Qalampırdan gəpirəmiz. Uzgidromet direktoru Sherzod Xəbibullayev Respublikanın 7 vilayətində seli kelishi mümkünlüyüdən ogohlantırdı. Bu haqda u Facebook-dagi sahifasida ma'lum qildi. Qayd etilishicha 27-30 iyul kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotganligi sababli Respublikanın tog'olda va tog'li hududlarida seli suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Unga ko'ra quyidagi hududlarda ehtiyot choralarini ko'rish so'raladi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida Qandaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Dinov, Boysun, Sherobod, Shurtcha, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida. Jizzax viloyati Zoman, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlari va Shohimardon hududida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deydi Sherzod Xabibullayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.